Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
Hurra! Det her er afsnit nummer 200 af Comedy-kontoret.
Hurra!
200 timer om comedy, og vi er kun lige begyndt. Og til at fejre jubilæet, der har vi en ganske særlig gæst, nemlig Danmarks sjoveste dramatiker, Line Knudsen. Velkommen til dig.
Tak. Hej.
Og velkommen til.
Tak.
Vi havde jo egentlig snakket om vi skulle have champagne og frugt og alt muligt med, men...
Nej, for meget.
Ja, det bliver for meget.
Ja, der er ingen derovre.
Men det er faktisk ret vildt, at vi har lavet 200 afsnit. Og jeg har det sådan, som at der er masser af emner, vi slet ikke har været inde på nu. Der er en masse ting, vi skal spille, som vi ikke har spillet endnu. Og...
masser af klip, vi ikke har nået.
Så skal vi ikke skal vi ikke lave 200 afsnit mere?
Lad os lave 200 til.
Skide godt.
Fedt, vi siger det, som om det er bare noget, vi to skal aftale.
Ja,
det... Så synes jeg også, vi skal have en lønforholdelse. Ja.
Hvis det står til os, laver vi 200 afsnit mere.
I hvert fald.
Line Knudsen, ja. Du har skrevet, så vidt jeg kan se, omkring 30 teaterstykker, og dem, jeg har set af dem, har været virkelig sjove. Samtidig så, når man snakker med dig, så lyder det på dig, som om du ikke rigtig selv ved, hvornår det, du skriver, er sjovt.
Ja, det kan, men det er fordi, jeg har sat mig for, fordi det allerførste, jeg nogensinde skrev, hvor der var publikum på, jeg havde egentlig ikke forsøgt jeg ikke at være sjov. Jeg skrev bare noget, jeg mente og følte, og så oplevede jeg så der, at folk grinte. Og så tænkte jeg, det var jo en utrolig dejlig fornemmelse at have skrevet noget, folk grinede af, men så tænkte jeg, okay, så må du aldrig nogensinde mere... Altså, du prøvede jo ikke at være sjov her, ergo må det betyde, at man må aldrig prøve at være sjov.
Det lyder næsten som overtro.
Jamen, det er... Altså, jeg har jo ingen uddannelse ud af det, jeg gør, men det tænkte jeg, det måtte være vigtigt, at man ikke prøver at være sjov.
Har du en oplevelse af, at du har prøvet nogle gange, hvor det så ikke er lykkedes?
Det der med at presse det sjove. Så det er, sådan, det er jo en måde at sidde og arbejde på, hvor du er meget alvorlig på en måde. Samtidig er der altid en kæmpe narrehat, der løber rundt en gøjler, en underholder, fordi jeg elsker at få folk til at grine. Og jeg er selvfølgelig en sukker for det. Det nytter ikke, den skal dæmpes, den der figur, jeg har ramlende og skramlende i baggrunden, der larmer og slår i grydelåg og vil lave postyr og fest og vitser hele tiden konstant. Men der bliver nødt til at være en, der sidder og holder det store skib, kursen på det store skib, og så må vi håbe, at vitserne de ligesom siver lækkert ud imellem, det store mens det store skib sejler afsted.
Nu sagde du også, at det første gang, så grinede folk, og det var ikke meningen.
Overhovedet ikke.
Men jeg går så ud fra, at det trods alt har været godt, de grinede. Det har ikke været sådan, at de grinede.
Nej, det var ikke hundlatteren.
Det var en begravelse.
Jeg ved ikke, der var et eller andet med. Det er vel et eller andet med et blik, altså som man er født med, og jeg tror, at det blik, jeg har født med, det er komediens blik.
Så de måtte godt grine?
Ja. Altså, og for mig er tragedier og komedier det er jo den samme, det er bare to forskellige udtryk, så jeg har ikke sådan noget med det finere med tragedien, eller jeg hellere ville have folk til at sidde og skrige og hyle i smerte. Det var ligesom det skulle være.
Men Line, jeg har svært ved at tro, du må på en eller anden måde have en fornemmelse af, hvad der er sjovt, når du skriver det. Selvom du dæmper gøjleren med narrehatten, ja, så må der alligevel være en fornemmelse efterhånden af, at det der, det er nok lidt sjovt. Ikke?
Ja, jo.
Jeg kender dig, og jeg ved, at du kan være sjov, og du kan også være sjov med vilje.
Ja, men det er jo det der, også bare, at man sidder og snakker, eller i en samtale, eller til en middag at være sjov. Det er jo sådan et dobbelt maskespil, fordi at jeg, fordi det er ikke rart at være bevidst sjov. Det er hele tiden som om, du hele tiden trækker et gardin foran dig selv, for ikke at virke sådan irriterende, ikke, altså, hvor det bliver usjovt, fordi du prøver at være sjov.
Altså hvis man ligesom prøver for hårdt, så går der noget
så,
af det.
Ja. Så det skal komme fra et andet sted. Så det er et eller andet nærvær, som er både Ej, det kan jeg sgu ikke forklare. Jeg ved ikke, hvad det er.
Nej, jeg tror, jeg forstår det lidt, fordi det, som er noget af det sværeste ved disciplinen stand-up comedy, det er, at du stiller dig op og siger, nu prøver jeg at være sjov.
Det er det frygteligste, jeg kunne forestille mig.
Og det forventer I, at jeg så er flere gange i minuttet i løbet af den næste time. Altså, det er en sindssyg disciplin, som er så meget sværere end ind imellem at komme med en sjov bemærkning, ind imellem komme med en sjov joke. Fordi det er det der med, at hvis man ikke forventer, at man hele tiden er sjov, så kan man sagtens være sjov, sådan on-off, men det andet der, det er bare next
level. Der har jeg nærmest noget, der skulle op på politisk niveau inde på Christiansborg, men det er, at jeg synes tit, fordi jeg er så meget respekt for stand-up comedy. Altså, jeg sådan, hvis jeg var 20 år nu, så var det den vej, jeg var gået.
Det er aldrig for sent.
Nej, det er for sent med sådan en. Jeg står nede på sådan en 60-årig kvinde, der prøver at sige nogle vitser, og med børnene er flyttet hjemmefra.
Det mangler vi.
Ja. Men hvad hedder det? Men det siger bare, så var det den vej. Det fandtes ikke, da jeg var ung. Altså, det fandtes, men jeg havde ikke hørt om det. Det var lige startet stand-up-scenen. Hvad var det, jeg ville sige? Jeg vil sige noget, der skulle op på politisk niveau. Nå jo, det er synet på det sjove og det at være sjov. At det er jo jeg har talt om det før i nogle andre sammenhæng, men nu skriver jeg jo selv ikke med vilje komedier. Altså det er jo ikke noget, jeg bevidst sætter mig ned og siger, jeg vil skrive en komedie. Men det er tit noget, der bliver behandlet af omverdenen, som om det er noget, man ryster ud af ærmet og sådan. Hører man jo også tit folk tale om stand-up, og de går jo bare op la 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 på en scene, og så siger de, jeg kan da også sige noget sjovt nede i kantinen. Det er det vildeste, mærkværdigste stykke arbejde, som virkelig, virkelig kræver mod.
Hvorfor har vi ikke haft hende inden meget tidligere?
Anders snapper det i sig.
Det er det vildeste. Så uanset hvilken stand-upper jeg ser, og det er jo ikke alle, jeg synes er lige sjov, så har jeg bare altid, altså sådan bøjer mig i støvet af beundring for det mod, der skal til. Hold kæft, hvor er det modigt, mand.
Jeg kan jo genkende noget af det der, du siger med, at det er sværere at være sjov i det øjeblik, at det er... nu skal man være sjov, ikke?
Ja.
Og som Torben siger, lige præcis, standardbranchen er jo lidt et paradoks, fordi der ved alle, nu går han op med det ene formål, han skal prøve at få til at grine, men de bedste komikere er også dem, der får brudt, altså lynhurtigt får kamufleret hele den illusion, og de snakker til dig som om, at nu er det ikke en vittighed, jeg fortæller dig, ikke? Det er så snart, man selv bliver lullet i den der handler om, nå gud, så bliver man overrasket, når han så siger noget sjovt alligevel, for man har helt glemt, at han kun står der for at få til at grine, ikke? Det er det, men jeg kan selv genkende det der, hvis jeg er til et middagsselskab, du ved, et bryllup eller whatever, bliver placeret ved et eller andet bord med nogle gæster, man måske ikke kender, så kan jeg godt sidde og være lidt skæg, sige nogle sjove ting. Så snart der er en, der siger, det er fordi Anders er stand-up-komiker, nå, så stopper jeg med at være sjov lige der.
Ja.
Altså, fordi nu kigger alle på mig, som nu skal han sige noget sjovt.
Det er jo det, stand-up-komikere hader allermest. Det er folk, der siger, sig noget sjovt, sig en vildhed.
Du er sådan en sjov en hele tiden, så laver du så lige noget sjovt? Og så, nej, ikke nu. Nu gider jeg ikke. Nu er jeg fri. Så jeg kan godt følge den der tanke om, at man skal helst lige, det skal helst komme lidt naturligt.
For noget naturligt.
Noget helt andet, jeg gerne lige vil spørge dig om. Ja. Sidste uge, der spurgte jeg jo Torben, hvad der var den mindste bakke, han er villig til at dø på.
Den mindste bakke?
Ja.
Ja.
Hvad er det, ligesom den mindste ting, du tænker, den her sag er jeg klar til at kæmpe for?
Den mindste?
Altså, jeg har lige besluttet mig for, det er noget, vi skal spørge alle vores gæster om de næste 200 programmer nu.
Jesus Christ.
Altså det mindste, jeg vil kæmpe for. Altså, og det må så betyde, det jeg er mindst optaget af? Eller?
Det, du går mest op i, som egentlig er måske den mindst betydelige sag.
Det kan jeg sige
altså,
til
jeg
dig. Kan sige,
jeg personligt havde noget med unge mennesker, der sætter fødderne op på sæde i S-toget.
Ja.
Men Anders, ligesom jeg, så tror jeg ikke, at folk sådan umiddelbart forstår den metafor.
Nej, men
jeg kan godt sige, hvad jeg... det har jeg nævnt før. Det er, hvad jeg kan komme på lige nu.
Ja.
Det er jeg mindst vil kæmpe for.
Den mindste sag, du går mest op i, er det det, du faktisk... Det forstår jeg først nu, Anders.
Nej, nu forstår jeg det. Ikke, skal. Det er Harrys exit, prins Harrys exit fra det engelske kongehus.
Okay.
Det er jeg. Og har været, og er stadig sindssygt optaget af.
Ja.
Og det er så uvæsentligt, og det er, men det er, jeg bliver ved med at være optaget af det. Og ja. Jeg tænker på det, når jeg kører bus og tog, og jeg studerer det og finder, følger dem, og ja.
Og det har vi jo snakket om i det ja. Her studie før, fordi vi er jo kolleger på ja. Et andet program, der hedder Notesbogen her på Radio 4, hvor vi taler om sådan vigtige emner og måske lidt, ja. Lidt alvorligere samtaler indimellem i hvert fald, ikke? Og nogle gange også med hinanden.
Fordi det slog mig faktisk, at jeg så dig lave en opdatering, hvor det handlede om, at e-boks skulle ikke have lov at skrive til en efter ja. Klokken 16.
Ja.
Og det tænkte jeg, det er alligevel også en meget lille bakke.
Okay, der vil jeg så gerne tilføje.
Men da jeg læste ja. Dit opdatering ja. Færdigt, tager sådan et, jeg er enig med dig. Ja. Altså, jeg er fuldstændig enig med dig. Selvom, ja. Altså... Jeg synes, det er en lille bakke, men jeg tror også...
Men, nej.
Jeg har også gerne tage skud i knæet for
jeg har en virkelig, en apropos lille bakke, jeg meget gerne vil dø på, som er, at biblioteket skal fucking ikke sende sms'er tidligt om morgenen med, at der er kommet en eller anden bog, man har bestilt.
Nej, men må jeg godt lige sige til dig, Anders?
Ja.
Den der bakke, inboxbakken, det er en meget, meget stor bakke. Fordi at... og det er en meget stor sag, fordi det er jo det, at man kan modtage post... fra det offentlige efter klokken 16.
Mm.
Prøv lige at tænke igennem, hvad, og i lørdag aften, ja. Så kan du sidde og få at vide, at når du skyldes 700.000 i skat, du får ikke den protese, du har kræft. Helt alene kan du sidde der. Altså det er sådan et skred i vores kommunikation i det her samfund.
Jeg er jo enig med dig. Jeg var slet ikke klar over, at der var et decideret bump på den bakke, før jeg ligesom blev opmærksom på det.
Nej.
Det er derfor, jeg synes,
det
er lidt sjovt.
Ja, men det er en bakke, der er jeg også villig til at tage et skud.
Ja,
det er,
og holde fanden til sidste øjeblik.
Du lytter til Comedy-kontoret på Radio 4.
Line, du har valgt to klip.
Ja, det har.
I kategorien.
Det var så svært at vælge, fordi der er så meget, der er så sjovt.
Så var det godt, at
så jeg faldt til dem, nogen jeg søger hen til, som når jeg bliver deprimeret.
Ja.
Vi har haft 199 gæster tidligere, der bare fandt det lige med et fingerknip. Synes, det var det nemmeste i verden.
Nej, alle besværer sig over det. Vi skal høre et klip med Fred Armisen, som er en musikalsk komiker, som vi desværre ikke har spillet før.
Så, har vi slet ikke spillet ham?
Jeg slet ikke spillede ham, så da du foreslog det klip, så var jeg straks på. Er der noget, du vil sige, inden vi hører det?
Altså, det er jo et... han er inde hos Fallon.
Jimmy Fallon.
Og som en figur, der skal spille Beatles' Blackbird. Og så kan vi så høre, hvad det er, han gør.
Oh, man. It's a treat. This summer I've been learning some guitar. Ah. And this is actually kind of a serious thing. I'm a huge, huge Beatles fan and McCartney fan. And... I've learned a little bit, and here's a little something for you.
Thank you.
And I think you might recognize it.
Thank you.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken eyes and learn to see.
Broken eyes?
All your life. You were only waiting for this moment to be free. Thank you. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night.
Det er fandme smukt. Det er faktisk meget krævende at gøre det, han gør.
Jamen,
her.
Det er sind. Han har jo øvet sig på det. Er I klar over, hvor svært det er at, at lave, altså vælge Blackbird, som er et lille stykke kompliceret guitarspil, og så lave en Blackbird, hvor det er lige ved siden af forkert. Altså bare forkert hele vejen igennem.
Det, som han gør, det er jo, at alle becifringer er forkerte.
Gitaren stemmer heller ikke, vel?
Jo, det tror jeg nu egentlig nok, den gør. Han tager bare nogle helt andre, det kan jeg se. Han tager nogle helt andre... becifringer, og så synger han jo den rigtige melodi, og fingerspillet er jo fuldstændig præcist, altså jeg spiller selv Blackbird derhjemme, som alle mulige gør, det er også derfor, han tager sådan et nummer, som rigtig mange sidder og spiller på guitar, når de sådan skal spille noget lidt avanceret, som alligevel er til at fyre af foran et lejrbål, ikke? Så det er også helt, altså det er jo utroligt banalt at sige, nu har jeg lært at spille Blackbird på live TV, ikke? Det er sådan, nå ja, herregud, ikke? Og så alle kan jo genkende det, fordi at det har så specielt et mønster, ikke? Og så er der bare ikke en eneste tone på guitaren, der sidder rigtigt.
Altså,
det er fantastisk.
Og noget tekst, han også fucker lidt op og søger lidt omvendt på. Men det, ja. det er spøjst. Altså, det der med, at vi griner af, at han ikke kan finde ud af det, selvom vi ved, at han kan jo godt finde ud af det.
Jamen, det,
altså, der er sådan, ja. Men det er jo ikke engang bare, at vi griner af, at han ikke kan finde ud af det. Vi griner af, at det er forkert, men det er forkert på en utrolig præcis måde.
Ja, det er det.
Jeg mener, han nailer virkelig den der med, at det er tæt på, og så er det alligevel helt off. Altså, den der utrolig fine balance rammer han meget præcis, synes jeg.
Ja, men jeg spiller så tilpas dårligt, at man bliver i tvivl om, hvorvidt det er bevidst eller ej.
Det er bare lige... Det er bare at lave en parallel virkelighed, hvor det bare lød sådan her forkert ved siden af den.
Ja.
Det er lidt ligesom, der findes et klip med Jim Carrey, der er inde og synge White Christmas. Med, han er inde i et eller andet show, hvor der også er et stort orkester, og så begynder han at synge I'm Dreaming. Og så synger han, altså da den sådan piker, begynder han at synge med vilje piv falsk. Hvad, altså som også meget præcist falsk, hvad er rigtig, faktisk rigtig svært,
ja, det er det.
Hvis man godt kan synge.
Og det er for mig at se, er det et eksempel på egentlig musikalsk humor. Altså der er ligesom, der er mange, der bruger, der, og det skal vi høre et eksempel på om lidt, men altså, som laver musik, og så har de sjove tekster, og så ligger humoren i teksterne. Mm. Men det at lade selve musikken være sjov,
er
noget helt andet i virkeligheden. Mm. At lave musikalsk humor, som altså, egentlig tit spiller på noget med forventning og resultat, og on og off i forhold til, hvad vi godt ved, at hvordan det skal lyde og sådan nogle ting. Ikke?
Og så skal man lige sige, at den måde, han ser ud på, mens han spiller, selvsikkert, og kontakter publikum selvsikkert med blikket, og de nikker og hilser og tager imod applaus. Altså er en lille ekstra feature, man kan gå ind og nyde på YouTube, hvis man ikke har set det.
Ja, når man ser det. Jeg synes, at Jimmy Fallons lidt overdrevne gestikulationer, de generer mig lidt.
Han er jo irriterende.
Det var i hvert fald ikke gået med Letterman.
Nej, men han er jo desværre irriterende.
Ja. Det, der er med Jimmy Fallon, det er, han elsker at være sådan et legebarn, og det overgør han nogle gange så meget, at han ligesom stjæler... Han
ødelægger det.
Han stjæler lidt billedet, ikke?
Ja, og overspiller, altså i udpræget grad. Fordi der er så mange af hans... de gimmicks, de laver i hans show, som skal forestille at være improviseret eller lejende, ikke? Og nu kører lotterihjulet. Kan vide, hvad for en sang, du skal synge? Og man, som om vi ikke ved, at det var den samme sang under alle prøverne, og så videre. Også her, når han så sidder sådan et, nej, det lyder da helt falsk. Ja. Sådan et, vi ved godt, at du godt ved, hvordan det er meningen, det.
Men det er han selv udenom, fordi han har benyttet sig af sin egne tricks, som så meget, så vi kender ham.
Mm.
Og han, jeg synes, han den går sgu ikke. Det løb er kørt med ham. Nej, strengt at sige.
Men Fred, han er god til det her. Også fordi det er jo ikke ligesom, og nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke kommer til at fornærme Dan Andersen, men han omfavner lidt at være dårlig.
Ja.
Især da han startede, ikke, der var hele tingen, var, at Dan Andersen kan ikke spille og synge. Og så er det sjovt, når han prøver.
Ja.
Men nu kan han jo faktisk godt spille
sig. Nu kan han godt. Ja, det kan han godt. Men han ved også godt, at det bliver ikke skønsang. Det er ikke meningen, at jeg skal blære mig med Blackbird. Hvorimod at Fred her, han prøver at virke som en, der vil vise, hvor god han er til at spille Blackbird. Ikke?
Ja, og sådan det inderlige, ikke? Altså det er sådan ligesom, det kan overgå sig at spille Hallelujah eller sådan noget, ikke? Så der er også rigtig mange legebåndsgitarrister, der elsker at brillere med, og Wonderwall. Så bliver det virkelig enormt inderligt. Wonderwall er lidt mere simpelt, vil jeg så sige, ikke? Og nu er jeg sådan i den lidt mere avancerede retning, ikke? Så at spille sådan Jeff Buckley-udgaven af Hallelujah, ikke? Så er man virkelig, avanceret.
Ja, skal man i hvert fald kunne synge.
det skal man også kunne, ja. Som din yndlingskomiker, Line, der har du valgt Will Ferrell. Hvad er det, du især synes, Will Ferrell han kan?
Altså, jeg vil sige, det er jo bare, fordi jeg skal vælge en. Ikke?
Ja, men hvis jeg sådan er vælge det. Det er benhårde betingelser.
Så er det ligesom, det er min første store kærlighed ud i en komiker. Sådan alvorlig kærlighed, og hvor jeg er fan, og han er et idol. Og
så du siger, den første kærlighed, hvornår skete det? Hvad var det, der vagte den kærlighed?
Ja, hvor opdagede du ham?
Jamen, jeg tror, der har været noget Saturday Night Live, men First Love, sådan lidt. Og så er det jo Anchorman, der ligesom brager igennem.
Filmen Anchorman.
Er det bare ligesom alt, hvad... Altså, bare der er et eller andet videoklip med ham, hvor han er ude at handle ind, så ser jeg det. Kæmpe fan.
Han er også... Han er også virkelig cool.
Ja, men jeg ved også godt, at han har 3-4 tangenter at spille på. Altså, det er jo ikke mere end det. Jeg ved også, at han har en masse begrænsninger. Men det, den der sådan grundfigur, især når han skal lave en vigtig mand, det har altid talt meget dybt til mig. Den der meget, meget dumme mand, han kan spille.
Senest set i Barbie-filmen, der nailer han den altså også.
Ja.
Oh, ja. Den har jeg ikke fået set.
Chefen for hele Mattel-organisationen.
Ja. Men jeg har så issues med Barbie-filmen.
Nå, det lyder som dør, vi ikke skal åbne nu.
Ja, det tror jeg også.
Okay. Hvor lille er den bakke?
Det er et kæmpe issue. jeg har kæmpe issues med den.
Vi skal høre et klip fra Saturday Night Live, hvor Will Ferrell, han er en familiefar, ja, som spiser middag med sin kone, som bliver spillet af Anna Gasteyer, og sin datter Sarah Michelle Gellar. Og
jeg vil lige sige, at det er fra 98, så tempoet er en lille smule lavere,
ja,
langsommere end...
Og Sarah Michelle Gellar var en ung kvinde.
Ja. Ja. Det er derfor, hun kan spille teenage-datter. Ja. Og den her familiemiddag, den er ikke helt så hyggelig, som den måske kunne være.
Karen, honey, how was school today?
Fine. Did you have band practice today, or is Mr. Larson still sick?
No, he's still sick.
I had a funny thing happen today at work. When I left the office, I had trouble unlocking my car. Then I realized I had the wrong set of keys.
Did somebody take your keys?
Can I finish the story? Turns out that I had accidentally taken Jeff Peabody's keys and he had taken mine. We really had a long laugh.
I thought that's who took them.
Will you ever let me finish a damn story?
I just assume that Jeff
I would
Peabody...
love to finish one damn story.
Your stories are lame, Dad.
You don't talk to me like that.
Shut up.
You don't talk to me
I
like that. I am a division manager.
Voice.
That is very important.
Do not raise
very
your voice
important.
At me or
You
at
don't
Karen.
Talk
Do
to
me
like me, that.
Ted?
People
Do
are
you...
scared of me.
Why would anyone be scared of you? I hate you, you big fat turd.
I spoke with Paula's mother this afternoon.
So?
I guess Paula's really excited about the sleepover tomorrow night.
Oh, shut up, you drunken witch.
Did you pick up my dry cleaning?
It's not ready until Thursday.
I thought you said it'd be ready today.
No, it's going to be ready Thursday.
Well, you know I have that meeting tomorrow.
Well, I'm sorry.
I wish you weren't a liar.
I didn't lie, Ted.
I just wish you weren't a liar.
I wish you wouldn't call me a liar.
Don't raise your voice at me.
I am not raising my voice.
You do not talk to me like that. You don't talk to me like that. I work too hard to deal with this stuff. I work too hard. I am a division manager in charge of 29 people.
Shut up, bitch.
I drive a Dodge Stratus.
Want to go to pottery class with me this weekend?
I wish you were dead.
I'm gonna take the car into the shop tomorrow.
You mean your lame Dodge Stratus?
You don't talk about my car that way. I drive a Dodge Stratus. You don't talk about my Dodge Stratus that way. You do not talk to your car that way. I'm a division manager. I can do 100 push-ups in 20 minutes.
I'm going to Rob's house. I hate you. Both.
This chicken is delicious.
It's a recipe from Lipton Cuppa Soup.
Ja.
Ja, den er lidt lang.
Ja.
Ja, hvis ja, der er nogen, ja, der er tunet ind, ja, inden for de sidste 5 minutter. Ja.
Og tænker, hvad sker der på Radio 4? Ja. Jamen, vi har spillet nogen, der... en sketch fra, ja, SNL fra 1998.
Vi er ikke så, ikke så forudsigelige.
Nej. Det er jo pisseirriterende at blive afbrudt, men han tager også meget på vej. Og han bliver, ja, heller ikke rigtig afbrudt.
Nej, men altså, og det er klart, man skal, der er jo også en masse visuelt her, der går tabt, fordi som, ja, er bare er fantastisk at se dem sidde, ja, der, fordi de så ser så dumme ud.
For eksempel skal det siges, at da datteren går, så tager de hendes tallerken og deler den, ja, mad, der, ja, er, ja, tilbage, ja. I stedet for at være, ja, man tror lige, de er chokeret over, at hun har forladt bordet, men det er de, ja, egentlig ikke.
Den... Men den der mandeform, eller den mand, han laver, som, ja, han også, altså som han jo, vi ser ham lave igen og igen i alle mulige, hvor han bygger alt muligt på. Det er ligesom sådan en af de mænd, han kan, som jeg er helt vild med.
Og det der at putte noget absurd ind i det, i sådan alvorlige altså skænderier og opgaver og sådan noget, synes jeg også kendetegner. Altså det der med, at de har råbt i munden på hinanden, og så det eneste, man kan høre, det er, at han siger, at han kan lave, ja, men, 100 armbøjninger, ja, jamen, på 20 minutter.
Det er simpelthen.
Okay, godt strattet.
Ja, ja.
Men altså, jeg synes jo, udover, det er jo det der med clearen med bestikket, ja, hele tiden, det er, ja, sådan, det er jo en genistreg,
ja,
der holder,
ja,
al stillheden i live, ja, i den sketch, og når man så, ja, kan se det, man kan se, hvis man sætter sig og så stirrer specifikt på moren, altså hun sidder bare
meget, meget, meget lidt. Ja. Jeg tror, hun tager en bid, ja, på et tidspunkt, ja, ellers så skærer hun alting i bitte små
stykker. Ja. Og det er helt tydeligt, at der er en instruktør, der på et tidspunkt har sagt, vi skal sørge for, det larmer,
ja,
på den, ja, der max, helt, ja, overdrevne måde, ikke? Men jeg kan ikke lade være til, hvordan man er nået til at finde ud af den her situation med en mand og en kone og deres teenage-datter, der spiser middag og kommer op og skændes over det hele. Det bliver en skide sjov sketch.
Ja, men det er Will. Jeg er sikker på, at det er Will, ja, der har vidst inde i sin krop, at det her, det kan, det vil være sjovt. Slut.
Ja.
Ligesom, det var også ham, der laver Get Off The Shit-sketchen. Altså, kender du den?
Nej, tror jeg ikke.
Ej, den skal du... Det er også en klassiker. Den her og en anden, det er en sketch, hvor han står og på grill og har familiefest, og der er bøffer, men der kommer nogle venner, og der er nogle børn, der leger over på et skur op på taget, og de snakker bare, han siger sådan ind imellem, siger, get off the shit, kom ned fra skuret, og så bliver det bare mere og mere aggressivt, mens han ligesom bare...
truer dem med vold og alt muligt. De der hjælp, gæster, som ikke rigtig kender dem, de bliver, ja, meget forlange.
Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg nævner den. Det er også lige meget. Det var en anden
skik. Det var et, ja, af dine, ja, forslag.
Jamen, det er bare fordi, at den her, altså på papiret, der er der jo ingen, der kan se, hvorfor den her sketch skulle, nej, blive rigtig sjov, vel? Og når man sådan ligesom kender processen med Saturday Night Live, hvor der jo sidder 12 forfattere, og de kan skrive overvis uden, ja, nogensinde at få noget som helst med, ikke?
Ja.
Og man så sidder til en eller anden pitchrunde, hvor den der så er blevet præsenteret, og man har tænkt, hvordan fuck har de valgt den over alt muligt andet?
Ja, det er svært at forestille sig manuskriptet.
Ja, men at man har øjet for det, ikke? Jeg tror, jeg har fortalt det før her i Comedykontoret, men da jeg skrev for tak for i aften, der kunne Mikke Øgendahl jo også foreslå, du ved, hvad hvis nu jeg er sådan en golfspiller, der ikke kan ramme bolden? Og man tænker, hvorfor er det sjovt?
Ja.
Indtil man så ser,
ja,
ham ikke ramme bolden, ja, og man får at grine.
Og der skal man jo ligesom kunne forestille sig det fysiske, det visuelle, og ikke, ja, bare gå efter, hvad der står i
manus. Ja, og her der er det simpelthen at kunne forestille sig den der akavet tone af, den her familie, som vi alle sammen vil påstå, vi kan genkende et eller andet sted fra, men ingen vil indrømme det hjemme hos sig selv.
Men det er jo også det, der bare er sjovt, at det, man kan mærke, når altså sketsforfatter og sådan noget, at det er en skrevet situation eller en mærket situation. Ja. Altså det er sådan to, og jeg kan altid sådan fornemme, at det er meget skrevet, tænker jeg. Sådan, hvis det er for staged og sådan gennemtænkt i forhold til at være mærket. Og det her, det er en typisk meget mærket, og den er sikkert mærket af Will.
I forhold til inspirationen, så før jeg fandt ud af, det var fra 1998, så troede jeg, at den var inspireret af American Beauty-filmen, hvor der er sådan en scene, hvor de sidder på præcis samme måde, men den er fra 99, så vidt jeg husker.
Ja, men altså prøv lige at høre, jeg vil bare sige, der er rigtig meget af det, der foregår, for eksempel, altså sådan er det jo, der bliver fisket i de samme søer rundt omkring, og ting hænger sammen, også selvom vi ikke ved det. Men der er jo en, er nogen af jer, der kender det, der hedder Long-haired Businessman, som er noget fra 13, som er en lille komikergruppe, amerikansk komikergruppe, der er langhåret businessman, som har lavet sådan mærkelige små sketches, hvor de bare er nogle businessmen, der har langt hår. De siger næsten ikke noget. De har nogle uforståelige samtaler i stedet corporate sprog. Og jeg mener, og så købte det der Funny or Die, har produceret to, hvor Will Ferrell og Will Forte og nogle andre også har været med, for det er en skide sjov idé.
Ligger det på YouTube?
Det er sådan nogle Silicon Valley hippie, gamle hippier, der er blevet til, altså blevet mange millionærer. Det er ligesom et take på det.
Ja.
Og jeg tror, nogle af dem, der har været med til at producere det, det er også dem, der er med til, har været med til at producere Succession. Altså så ting.
Ja.
Der er
men det er jo også, altså Succession er jo skrevet af en komisk forfatter. Ja. Det er jo ret vildt, ikke? Mm. Og det kan man godt fornemme på mange af replikkerne,
det,
fordi man skal virkelig se Succession som en komedie, og så grues over, hvor alvorligt den så også er, ikke? Ja. Men ligger det på YouTube, det der Long-haired Businessman?
Long-haired Businessman, Code Red, Code Rød. Men man skal ligesom lige ind i det og forstå det, fordi det er virkelig abstrakt, men det er, altså jeg synes, det er sjovt. Altså det er sådan også en af mine...
Jamen, den er også virkelig, virkelig god. Man kan jo med fordel lige finde den på YouTube og få lov at se dem stå og slå bestikket ned i.
Den anbefales.
Og der er sådan en periode også, hvor jeg kan huske, at det har nærmest været sådan en generel catchphrase netop med bare at sige, I drive a Dodge Stratus, hver gang jeg var sur over et eller andet.
Har det?
I drive a Dodge Stratus. Ja. Og så folk der har set den sketch ved udmærket. Okay, så er vi sure på det niveau.
Ja.
Det, altså, den starter så fint med, at man tror, det ligner, og det er lige på... Would you please let me finish my story? Ja. Det er der, den vender med ved. Okay, nu går det, så nu tipper det.
Ja. Jamen, den er super.
Ja, det er virkelig sjovt.
Anders, du har været inde og se Stephen Lynch.
Ja da. I mandags var jeg simpelthen på Bremen Teater og se Stephen Lynch.
Hvad ved jeg ikke, hvem er?
Musikalsk komiker fra USA, som har optrådt i hvert fald 20 år. Og er vildt sjov. Jeg havde købt en i billetterne til, at han skulle have været her. Det ved ikke, om det er foråret eller sidste år eller sådan noget lignende. Og så blev det udskudt. Og så er det jo det, der vender om. Så beholder man jo bare billetterne og håber, man kan på den nye dato. Og det var så i mandags. Han er vildt sjov. Han er sådan en, der er dygtig til at synge. Har en smuk stemme. Virkelig dygtig til at spille på guitar. Og så hans sange bare sjov. Finder nogle sjove præmisser og nogle sjove tekster, han skriver til. Og det var et spøjst crowd. Jeg mødte ikke en eneste stand af mine komikerkollegaer derinde. Det undrede mig lidt. Og især når man tænker på, så mange af dem efterhånden, der render rundt med deres guitar og ukulele og hvad de ellers har, at der ikke var nogen af dem, der skulle ind og se ham. Men det var lidt crowd og sådan noget, jeg tænkte, jeg ville se til Copenhagen, uden jeg nogensinde har været der. Altså, du ved, store mænd med fuld skæg og langt hår og heavy t-shirts, sorte heavy t-shirts, der skulle ind og høre ham her. De var til gengæld meget bedre til at interagere end til Mark Normand.
Som vi var inde og se sammen.
Ja, måske fordi, at han ikke rigtig bad om det, så man råber kun noget, når man virkelig føler, man har noget at byde ind med. Men det var de gode til. Så havde han en makker med, der sang anden stemme på nogle af sangene, og som han pingpongede lidt med. Og det fungerede skide godt, selvom man fik lidt indtryk af, der er det der, har I pingponget før. Men det fungerede vildt godt. Han fik lynhurtigt etableret sådan nogle referencepunkter, han kunne callbacke til i løbet af showet, og endda i nogle af sangene kunne man mærke, at han inkorporerede callbacks i teksterne til noget, han ligesom lige havde...
Så han taler også mellem numrene?
Taler meget mellem numrene. Ja. Han sidder og sjov og siger sjove ting, og så skal han spille på mundharmonika på et tidspunkt. Så får han lige snakket om, hvordan at rækkefølgen er for de gode, de allerbedste, og så helt ned til Alanis Morissette. Det er dernede, han er. hvordan hun i virkeligheden ikke laver andet end at trække vejret i den der harmonika. Det bare,
okay, ja.
Og så hvor, er, hvor ligger Bob Dylan han i det der?
Ja, men han var oppe. Jeg kan ikke huske, om han nævnte som den bedste, men nej. Bob Dylan kom lige lidt led, men det var skideskægt.
Jeg har nogle gange fundet sådan, at Bob Dylan han bare trækker vejret igennem den der. Men, ja, men nu bliver jeg lagt for had. Men, nu har jeg sagt det.
Men da han først viste det og sang noget af den der Alanis Morissette-sang og spillede det der, så tænkte man, jeg fuldstændig ret, det burde vi jo altså kunne finde ud af. Så, og turen, som han er på, hedder Time Machine Tour, fordi han åbner på en sang om, hvad man vil gøre, hvis man havde en tidsmaskine. Mm-hmm. Og han starter selvfølgelig ud med det, vi alle sammen ville gøre, hvis vi havde en tidsmaskine, nemlig...
Hvad? Noget med 2. verdenskrig?
Baby Hitler.
Rejse tilbage og dræbe baby Hitler,
ja,
ikke?
Ja,
det er en meget amerikansk fantasi, det der.
Og han nævner det. Det er selvfølgelig det, alle ville gøre først. Men hvad ville man så gøre, bagefter man havde gjort det? Og så handler sangen ellers om, at så ville han rejse til 1935 og dræbe baby Charlie Manson, og til 1926 og dræbe baby Idi Amin. Og hele sangen handler kun om alle de babyer, han vil slå ihjel.
Så på den måde har han simpelthen lavet en sang om at slå børn ihjel. Så...
og det er så smukt, fordi det bliver så smukt og grotesk på samme tid med, du vil gøre alt det her gode for verden, men vi sidder og jubler på alle de babyer, der skal slås ihjel på makabre måder. Og så bevæger den sig også langsomt hen i forhold til, hvornår... Altså, Hvor lille er bakken? Altså, fordi så er det Harvey Weinstein, så er det Bill Cosby, så bliver det Mark Zuckerberg, så vi slap for Facebook, og ham, der opfandt løvblæseren. Så, og til sidst...
Apropos der... små bakker, fuck, hvor jeg hader løvblæseren.
Det er også en åndssvag opfældelse. Og det er så smukt, at han får det listet ind på den helt elegante, ligegyldige måde der. Og så slutter han så fint af med at synge, at hvis der er nogen, der er uenige, så kan vi bare rejse tilbage og slå baby Stevie Lynch ihjel. Så sker der ikke noget der. Ja. Men han spillede også nogle af de helt gamle sange, blandt andet dem, vi skal høre nu,
ja,
som passer ind i vores tema.
Yeah.
Ja, som handler om, når komikere bliver forældre.
Vores tilbagevendende tema om at joke om sine egne børn. Den her sang er fra et af hans tidlige album, The Craig Machine fra 2005, som handler om hans kone, har lige født, og så første gang, man får sin nyfødte datter i armene. For my little girl.
My lady gives birth today. Run to her room right away. She smiles with glee, then hands her to me. I look at my newborn and say, damn, that's an ugly baby. Damn, that's an ugly ass baby. I'm feeling quite concerned. My semen must have turned, 'cause damn, that's an ugly baby. Believe this came from me. Think her mom did too much LSD. She's skinny like a twig. At least her nuts are big. But the placenta is cuter than she is. Damn, that's an ugly baby. Goddamn, that's an ugly ass baby. I can't take her home today. She'll scare the dog away. 'Cause damn, that's an ugly baby. And when she smiles, I find Shane McGowan comes to mind. It makes me want to cry when I look into her good eye. I always wanted kids. Is it wrong to hope for SIDS?
Fuck you with my fucking baby!
Then the doctor calls me in. Mr. Lynch, she has a twin. Bam, that's a good looking baby. One for two on the good looking babies. I almost start to weep. Now this one we can keep. 'Cause that was an ugly ass. Damn, that's an ugly baby.
Come on, everybody, sing along.
Damn, that's an ugly baby.
Sing, fuckers, come on.
Damn, that's an ugly baby.
Woo!
Damn, that's an ugly baby. She's got one good tooth and one ear and one eye, and thank God just one nose, but it's on her left thigh. Now doctor, I'm asking you guy to guy, would a really, really, really late term abortion still fly? Oh no, my baby, not me. I don't want no ugly baby. I said damn, that's an ugly baby.
Den er jo meget catchy.
Super catchy.
Man kan synge med på omkvædet ja. Første gang, men han jo også får publikum til det.
Ja, og hvis ikke, så tvinger han dem. Come on for a sing-along!
Det her er jo et eksempel på den anden type brug af musik, hvor det ligger i teksten. Det ligger ikke i musikken. Musikken er, han synger godt, han spiller godt osv. Ja. Der er et enkelt sted, hvor han lige forvrænger sin stemme på en lidt sjov måde, men ellers så leverer han den meget, meget straight musikalsk, ikke? Og det hele ligger i teksten.
Ja.
Ligesom til Mention for eksempel, som kunne være sådan en parallel, ikke?
Ja, Bo Burnham og,
ja, Bo Burnham.
Og dem i den kategori der. Og så fordelen ved at synge sin komik er ofte, at du kan slippe afsted med bare sjove sætninger eller tanker, der ikke behøver at være sådan en decideret punchline ja. På samme måde, ikke? Hvor,
altså... Jo, fordi det er jo svært at lave punchlines i en sangtekst, i sådan der ja. Omkvæder, og det kommer igen og sådan noget. Det er jo derfor, at Dan Andersen, som du nævnte før, han altid ligesom bare laver et vers, og så et halvt omkvæder, og så stopper han den, og altså, ja, ja. Han afbryder sine sange, fordi... At der kan ikke, altså, der sker noget andet, når man hører en hel sang, så har man ligesom forstået det sjove, den sjove reveal, men den skal så ligesom kunne videreudvikles på en eller anden måde, ikke? Og der er Dan Andersens løsning, det er den der bratte afbrydelse, mens Stephen Lynch, han gennemfører en hel sang på 3 minutter eller et eller andet, ikke?
Ja, ja. Jamen også når han for eksempel siger, the placenta is cuter than she, ikke? Ja. Moderkagen er simpelthen...
Fantastisk sætning.
Ja, men ja. Den vil ikke have helt samme effekt, hvis du bare stod og leverede den som en joke med, jeg fik baby, moderkagen var sgu kønneren hende. Det ville være sådan, men her i sangen, så er det en del af hele sangen. Så er det meget bedre. I can take her home today, she'll scare the dog away.
Ja.
Er jo også sjovere, fordi det rimer ja. I en sang. Ja.
Og det er jo, altså, det er jo meget simpel præmis egentlig. Altså, den spiller jo på det der med, at folk altid synes, at deres egne spædbørn er smukke og fantastiske, og det er ligesom andre, der går og synes, de er grimme og ikke siger det højt.
Ja.
Og nu får den så bare hele armen på, jeg har fået en grim baby.
Ja.
Ja.
Og så er melodien jo, altså man kan sige, selvom meget ligger i teksten, men han er jo også bevidst valgt, at der er lagt op til fællessang her. Altså det er sådan rigtig... Kom så alle sammen, ikke?
Ja, ja, fuldstændig.
Og den sidder fast i hovedet.
Ja, og helt klart. Og præsentationen af sangen er jo... lægger op til den switch, der kommer i, at du ved, det lyder som om, nå, nu har han skrevet en smuk sang til sin datter.
Og, man ved jo bare, og det ved man jo godt, fordi man er inden, man ved med sådan nogen, ikke? Og det er det samme med Tim Minchin, der også har skrevet en sang til sin datter, ikke? Om hun ikke kan sove, han ikke kan sove, fordi hun hele tiden lammer og sådan noget, og hans fantasier om, hvordan han vil slå hende ihjel og sådan noget. Men altså, der er ligesom, man ved det jo godt, men alligevel så går man sådan lidt med på den, ikke? Altså, fordi man ved godt, når der bliver noget, der bliver præsenteret som alvorligt eller inderligt, og det er en komiker, så skal det...
Ja, ja. Men mindre han er så god, at han får dig lullet ind i den der, at du glemmer det, ikke? Det er jo tit det hele handler om. Simpelthen får det kamufleret så godt.
Ja, der er også lidt en dobbeltvidsthed. Et eller andet sted ved man godt, den kommer, men man lader sig lulle med.
Ja, ja, ja.
Ligesom også med, altså, hvad hedder han nu? Blackbird.
Fred Armisen.
Ja, hvor man jo også godt ved, nu kommer der et eller andet twist på, han spiller ikke bare. Han sidder ikke bare og spiller Blackbird.
Nej, det er rigtigt. Men man ved ikke, har han lavet ny tekst, eller synger han med en skør stemme? Nej, eller...
så det er jo alt det åbent, hvad eller anden... det så er, der sker, ikke?
Ja, jeg synes, altså, det, hvad, at hans baby får nogen smiler, tænker han på Shane McGowan, som jeg jo selvfølgelig lige var nødt til at tjekke et billede af igen. Forsanger fra The Pogues, som har måske det grimmeste smil i, når ingen tænder tilbage. Og han synger Is It Wrong To Hope For Sits, som er det her vugget død. Der kan man også bare, der bliver publikum lige,
Og så siger han så bare, fuck you.
Ja, ja, krydser vi grænsen ud? Nej, det gør vi ikke.
Og det er også interessant, man siger, at det er mine børn, som om det er en ejendom, man kan gøre med, hvad man vil. Men der gælder jo lidt nogle andre retningslinjer, når det er levende væsener.
Ja, mener, at retningslinjerne gælder før. Altså, at det allerede inden de er født, at de er så levende væsener, at man ikke kan gøre, hvad man vil, ikke?
Ja.
Så det er det, hvor han håber på late, 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 late term abortion.
Og det har vi jo haft et langstrakt tema om i foråret.
Ja, der kunne vi sgu også have spillet den her sang så.
Ja.
Ja, men det var Stephen Lynch. Yes. Og jeg kan kun sige, at hvis han kommer tilbage til Danmark, så skal man sætte med at købe billet til at se det. Han er virkelig god.
Fedt.
Mm.
Vi skal fortsætte med vores børnetema, Line. Du har 4 børn.
Mm.
det er mange, synes jeg, som kun har et. har du nogensinde ligesom brugt noget, de har gjort eller sagt i nogle af dine stykker?
Altså, nej. Egentlig ikke.
Nej.
Nej, det har
jeg kan bare
jeg
huske,
ikke.
Da Lars Hjortshøj var herinde, der talte vi om mandrilaftalen, hvor han sagde, at det meget tit var inspireret af hans børns ting, hans børn gjorde. De ting, som han bidrog med til mandrilaftalen.
Altså, jeg har skrevet et stykke, fordi jeg oplevede, at jeg sad i mit køkken, og min ældste datter var 9 år, og så gik hun på toilettet. Og mens jeg sad i køkkenet, der fik jeg en idé, fordi jeg tænkte, ja, der har jeg været 37 eller sådan noget, eller 36, hvor jeg tænkte, tænk, hvis hun kom tilbage og var ældre end mig. Altså, jeg ligesom var faldet ned i et hul, et tidshul. Ikke? Og da jeg tænkte det, så tænkte jeg, gud, det er en idé. Ja. Der har jeg faktisk skrevet en...
Udførte du den idé?
Ja. Den findes, der hedder Snart kommer tiden, som handler om et barn, der er på 5. Det er nogle forældre i 30'erne, der har deres ene barn på feriekoloni. Og så kommer der nogle venner for at fejre den enes fødselsdag, og så kommer barnet pludselig hjem og er 25 år ældre, end de her 4, og så handler det om, at de ligesom ryger ned i sådan et hul, tidslomme, og må ligesom finde ud af, hvad der er sket. Er der overhovedet sket noget? Altså, Så en alvorskomedie.
Ja. Jeg forestiller mig med sådan din familiebaggrund, at der må have været meget sådan mange jokes hjemme hos dig.
Jamen, det har været et joke-helvede. det har jo været noget, men som, ja, altså også da jeg var, altså før der var børn, altså, og i min egen, den slægt, jeg kommer fra, i min forældres, at vitser og humor, det er noget, der bliver sådan, er meget højt agtet, og noget, der bliver sådan, man får status af, hvis man ligesom kan levere morskab til selskaber. Og det kan jo være rigtigt. Det er jo en rigtig fin ting. Jeg har nogle døtre. Jeg har både sønner og døtre, og de er virkelig, virkelig skægge, mine børn. Altså sådan oprigtigt talt. Nogen, der kan levere rigtig jokes. Og det er jo bare dejligt at grine. Fordi det er det jo. Fordi det er en fysisk ting at grine. Og den føles næsten ligesom kærlighed. Jeg har jo simpelthen ladet mig simpelthen befrugte af mænd på baggrund af, altså, at de sagde en vits. Altså,
ja, der fordi er mere involveret.
Jamen det har der, men jeg kan kun huske vitsen. men fordi at
det er
jeg
lidt, vil vi gerne høre. Ja,
men jeg kan sige at fordi jeg selv er sådan en grinbider, og jeg elsker at grine, og jeg synes mennesker der kan få en til at grine er bare dejlige, som altså værdige arbejde, det er de bare. Men det kan også gå over gevind. Fordi meget humor og er ens humor, det kender I sikkert også, altså des mere vred jeg er, altså nu siger jeg, det kan lytteren ikke se, at jeg laver gåsøjne, des sjovere kan jeg blive. Man kan også sige, des under, des skarpere. Men det,
sådan sarkasme
ting. Ja, altså på vreden. Ikke? Og under vreden, man kan være vred, og man kan jo pludselig opleve at være vred i 3 år. Altså, hvor det bare er blevet til en tilstand, fordi alt mulig frustration har bygget sig op, og ned under vreden, altså vi skal se det som sådan et historisk jord, ligesom i geologien, nogle jordlag, der er der jo en masse med, at man er bange. Og der kan altså opstå en uheldig, at for her nederst er der bange, så er der vrede, og så kommer humor. Så vitserne, de har rod i frygt.
Ja.
Pludselig er det ikke i bare skæg og en sund blanding. De får pludselig kun rod i frygt.
Og hvad er man bange for?
Det kan være alt muligt. Altså, Torben, bare vælg en til. Jeg kan være bange for det nedløbsrør derovre. Altså, at livet går, altså tilværelsens mørke. Livet bare...
Død og sygdom.
Død og sygdom. Død og ulykke. Katastrofetænkning. At man er gået galt i byen. Alt, Torben.
Ja.
Og Anders.
Ja,
og det vil jeg bare sige med det, at der kan er humor, som jo er virkelig noget dejligt, og latteren er noget dejligt, men den kan også pludselig blive til noget, der gør, at man distancerer sig fra hinanden, og ikke er hinanden altså
ja.
Nær.
Så selvom at smil og latter jo forbinder folk, så gør de det også stadig med sådan en vis distance.
Men man skal bare være opmærksom på det, og det er ikke for at sige, at kan vi nu ikke være sjove, eller det er ikke for at
nej,
man kan bare godt være opmærksom på, jeg er blevet opmærksom på, fordi at nogen, jeg kender, som jeg selv har født, har gjort mig opmærksom på, at meget af min humor, den har rod i noget med, at jeg også er meget bange. Og så vil de egentlig hellere nogle gange, tror jeg, dem, jeg kender, være fri for mine vitser, og jeg i stedet for sagde, hvad jeg var bange for.
Så måske er det en frygt for sårbarheden?
Det er det i hvert fald, Torben. Og Anders, der sidder derover.
Ja. Ja, men jeg kan sagtens indkende, at man nogle gange prøver at gemme sårbarhed eller seriøse ting væk ved at lige være sjov. Ja. Lige kom en sjov bemærkning
over. Og det er jo bare sådan, det er jo sådan en almen ting, man siger, sjove folk og komikere og sjove skuespillere, det må I gerne. Det er jo det, man gør, når man er sjov. Så gemmer man det under den skægge, klumpens glade, uhyggelige maske.
Ja.
Men man skal lige passe lidt på nogle gange. Har jeg selv fundet ud af. Jeg overdriver.
Kan vi lige nå at spille Dana Gold, måske? Et af de korte? Eller det...
Er det kort? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor langt
det er. Jeg tror, det er Dana Gold er...
Ja, det er kort.
Er kort nok, til vi kan nå huske det, inden nyhederne kommer væltende.
Så lad os skynde os hurtigt at høre et klip med Daniel Gold, som man måske vil kunne huske fra Morrissey-parodien Clownfucker, som vi engang spillede. Men nu skal vi høre ham tale om, hvordan det er at have adopteret børn.
But I'm white, and my wife is white, and our children are Asian, and oftentimes we'll be walking around, and people will stop us. Women usually will see us coming, and... Bravo. Bravo. Congratulations. So you adopted. Congratulations. Bravo. And how did you come to that particular conclusion about the makeup of your family? What went into that decision? What was your process? I'm not going to tell you. Pie-eyed lunatic at the airport. It's kind of a personal decision. I didn't go up to people with biological children, so what happened here? Did your husband come home drunk and stuff his junk in your business? Did he drop a load of tot-nog in the baby bunker? What was your process? But I don't know, maybe I'm obligated to answer that question. I left the house. Let's see, why did I adopt? I don't know. Let me look at my side of the family. The guy who still lives in the basement, the girl with the tattooed back, biker, boozer, dead tooth, too many cats, the guy who talks to his truck. Maybe I adopted because genetically, my balls are full of poison.
Ja, det er en klassisk overførsel fra de spørgsmål, han får, fordi han er adopteret, og så ligesom sige, hvad nu hvis jeg stillede folk, der har fået børn på normalvis lignende spørgsmål, ikke?
Jo, det kan man godt nogle gange have lyst til at spørge, hvis man netop ser en, hvor den ene er markant meget smuk end den anden, og man tænker, hvordan er I noget dertil? Men jeg vil så sige, at jeg kan genkende følelsen af nysgerrighed overfor, altså adoption, det er en stor beslutning, hvorfor...
Hvor gammel er det her?
Ja, det er noget. Det er nogle år gammelt. Det er fra showet Let Me Put My Thoughts In You. Jeg vil i hvert fald tro, det er 10 år gammelt.
Ja, det kan vi ikke huske lige nu.
Men altså svaret, min gener er giftige, det er det bedste svar, der er. Det er simpelthen det bedste svar. Så vil jeg bare erkende, det skal
videreføres. Er han kommet med flere vitser om det senere?
I samme show?
Nej, i nogle senere show.
Nå, ikke hvad jeg har hørt af.
Der er sket meget omkring... Altså sådan noget med humoren også.
Adoptionsdiskussionen, ja.
Den har jo været meget op at vende. Så jeg ved slet ikke, det ikke lød ikke som noget, der
har... Jeg har ikke set alle hans shows, så jeg tør ikke svare på det faktisk.
Nej, det tør jeg heller ikke.
Han er ikke en af dem, som vi sådan kender enormt godt.
Og det slår mig nu ikke som en specifik, det var en anden tid joke.
Nej, overhovedet ikke. Det er bare simpelthen det at bringe det op.
Men det er rigtigt, der har været en masse debat om adoption.
Og det er jo sjovt, hvordan det sidder omkring ens ører, når man så hører, så bliver man straks sådan lidt på duberne.
Ja. Det er også en frisk måde at henvende sig til andre folk, ikke?
Jo.
I er adopteret, hvordan det er? Slap af med, hvad er det, han siger? Pie-eyed lunatic.
Ja.
In the airport.
Ja. Og det var jo så sådan set Stephen Lynch og Dana Gold, vi nåede i temaet i dag.
Jamen, det var da spændende. Nye for mig.
Ja, jamen, fordi vi fik snakket om så mange andre hyggelige ting.
Ja.
Det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
Lige. Det har været hyggeligt.
I
tak,
lige
fordi jeg måtte komme.
Jamen, det var da så lidt. Skal vi lige slutte af med en fartjoke?
Ja.
Til altid fartjoke sidst i kommende kontoret. Det er mere en form for spørgsmål, skråstrej konstatering. Hvis USA er så fantastisk, hvorfor har man så opfundet USB?
Hey!
Oi, oi, oi!
Den ukrainske underverden, dommedagssektor.
Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej tilbage.
Store politiske morsager og mystiske flystyrt.
Om det er satire eller sandt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer.
90'erne var et tagselvbord for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
Lyt til Krimiland i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Hele systemet er jo et eller andet sted en stor mafiastat.
Ikke så forudsigeligt.